la smerenie la slavă.
Monica Pozan vă dă bine, stimați ascultători, la întâlnirea noastră săptămânală cu mesajele din Cuvântul lui Dumnezeu prezentate de pastorul Corneliu Marcu. În ediția de astăzi vom relua firul mesajului din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, intitulat 3 zile. Ca de obicei, vom face o reluare a punctelor principale ale primei părți.
La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat: El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: Tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat: Dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: Nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns: Nu. Atunci au zis: Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie: Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimiși erau din partea fariseilor. Ei i-au mai pus următoarea întrebare: Atunci de ce botezi, dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan i-a zis: Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam: După mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire: Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: Acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis: Iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste cuvinte și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis: Ce căutați? Ei i-au răspuns: Rabi, care tălmăcit înseamnă învățătorule, unde locuiești? Veniți să vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el, era cam pe la ceasul al 10-lea. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și a zis: Noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristos. Și l-a adus la Iisus, Iisus l-a privit și a zis: Tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis: Vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis: Noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, pe fiul lui Iosif. Natanael i-a zis: Poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el: Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi a zis, adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor. Și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vetre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută în vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scoseseră apă știau. A chemat pe mire și i-a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun. Și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-au coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui. Și acolo n-au rămas multe zile. Amin. Evanghelistul Ioan alege cu mare atenție 7 minuni, 7 semne, minuni care sunt identificate ca semne în finalul Evangheliei, din care rezultă că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și prin fiecare din ele demonstrează puterea Fiului lui Dumnezeu, puterea Domnului Iisus Hristos asupra domeniilor fundamentale ale vieții. Și acum doar le voi enumera aceste 7 minuni și domeniul la care se referă fiecare. Nunta din Cana Galilei, puterea asupra calității, a transformat apa în vin, capitolul 2. Și numai Dumnezeu poate să transforme calitatea. Și așa cum a transformat apa în vin la nunta din Cana, tot așa Dumnezeu poate să transforme un tâlhar într-un sfânt. Este lucrarea Duhului. A doua minune, vindecarea fiului slujbașului împărătesc, puterea asupra spațiului, asupra distanței, capitolul 4. Du-te, fiul tău trăiește! Domnul nu trebuie să vină 10 de kilometri, omul acela a crezut cuvintele pe care le-a spus Iisus și a plecat la drum. Și când a ajuns acasă, fiul lui trăia și a aflat că i-a fost mai bine și și-a revenit exact la ceasul în care Domnul Iisus Hristos a spus, du-te, fiul tău trăiește, el are putere asupra spațiului. A treia minune este vindecarea slăbănogului de 38 de ani de la Scăldătoarea Betesda, în capitolul 5. Puterea asupra timpului. Nu vrei să te faci sănătos, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Puterea asupra timpului. Câtă vreme ești în viață, există speranță și să nu-ți pierzi speranța și credința că Domnul are putere și asupra timpului. A patra minune este înmulțirea pâinilor, în capitolul 6. Puterea Domnului Iisus Hristos asupra cantității. El înmulțește cantitatea împotriva tuturor legilor fizicii. A cincea minune, umblarea pe mare, în capitolul 6, puterea asupra legilor naturale. A șasea minune, vindecarea orbului din naștere, Ioan capitolul 9, puterea asupra soartei sau asupra nenorocirii. Dacă vei ajunge să crezi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, crezând în El, aveți viață veșnică, soarta te duce la moarte, dar credința în Fiul lui Dumnezeu te duce la viață și la viață veșnică. Și, în fine, ultima, a șaptea minune și cea mai mare pentru noi, ca și muritori, este învierea lui Lazar. Ioan, capitolul 11, puterea asupra morții. Acum ne întoarcem înapoi aici, la capitolul 1 din Evanghelia după Ioan. Capitolul 1, versetele 1 la 11, este prologul Evangheliei după Ioan. Adică ceea ce se scrie înainte, prefață, prolog. Log vine de la logos, care înseamnă cuvânt sau discurs. Prologos înseamnă înainte de cuvânt, înainte de discursul care urmează. Și capitolul 21 este epilogul Evangheliei după Ioan, adică ceea ce vine după cuvânt. Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, s-a făcut trup și a locuit printre noi și a fost văzut de cei care l-au văzut și au depus mărturie despre el. Și despre prologul Evangheliei după Ioan, cărți s-au scris despre aceste 18 versete. Extrem de dificil de interpretat și de explicat acest început al Evangheliei după Ioan. Mulți teologi au scris multe cărți despre aceste 18 versete. Ce cuprinde prologul Evangheliei după Ioan? Întâi, preexistența Fiului lui Dumnezeu. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Preexistența Fiului lui Dumnezeu. El a existat înainte de istorie. El era la început. De 4 ori, se spune aici, era. Adică, înainte ca să se fi putut spune despre ceva că este, Fiul lui Dumnezeu era. Pentru că El este Cel ce este. Pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Eu sunt. Și când Fiul lui Dumnezeu a spus Eu sunt, toți au căzut cu fața la pământ. În vechime, Dumnezeu s-a descoperit lui Moise și a spus, du-te și spune-le bătrânilor lui Israel, Cel ce se numește Eu sunt m-a trimis la voi. Dumnezeu este eternul Eu sunt, fără început și fără sfârșit. Alfa și Omega pentru noi, pentru istorie. Însă, înainte de Alfa și după Omega, Dumnezeu este. Și cine se apropie de Dumnezeu, spune în Evrei 11, trebuie să creadă că El este. Dumnezeu este. Cum putem să definim noi ceva înainte de început? Că începutul înseamnă și intrarea timpului și începutul istoriei. Și noi ca oameni nu putem defini nimic înainte de început, pentru că noi trăim în timp. Și dacă am spune că ceva a fost înainte de început, am introduce timpul înainte de început. Ori nu exista timp înainte de început. Deci, de la momentul începutului istoriei, de la momentul zero, de acolo noi nu putem să definim nimic. Nu putem să spunem înainte. Pentru că înainte înseamnă timp, deja. Nu, și nu putem defini nimic după. Totul pentru noi se definește între Alfa și Omega. Momentul zero al istoriei, momentul creațiunii, momentul în care Dumnezeu l-a pus pe om în creația lui să o lucreze, să o stăpânească, să o păzească, și momentul încheierii acestei creații. Cerul și pământul s-au dus, nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și Domnul spune, iată că Eu fac ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. Și Apostolul Petru spune, noi după făgăduința Lui, după promisiunea Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. Și pentru că așteptați aceste lucruri, preiubiților, nu oricum așteptăm ceruri noi și un pământ nou. Așteptăm acest cer nou și acest pământ nou cu nădejdea că vom locui pe ele, că vom fi și noi acolo, că dacă nu vom fi acolo, degeaba așteptarea. Nu oricum poți să-L aștepți pe Domnul. Pentru că așteptați aceste lucruri, siliți-vă ca la venirea Lui să fiți găsiți fără prihană, adică drepți, fără păcat, fără vină și în pace la venirea Lui. Și pentru că toate lucrurile acestea au să se strice, toată creația aceasta care se vede. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi sau voi printr-o trăire sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei Lui Dumnezeu? Ce fel de oameni? Ajunge, acolo scrie, ajunge că în trecut ați făcut voia neamurilor, trăind în chefuri, în beții, în ospețe, în slujiri idolești neîngăduite. Și ei se miră acum că nu mai alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Asta înseamnă urmarea lui Hristos. Tot felul de slujiri idolești neîngăduite, care nu sunt aici în Scriptură, nu sunt de la Dumnezeu, care vin din trecutul acesta întunecos și ancestral, al tracilor și al dacilor și al tuturor popoarelor lumii, care au amestecat cuvântul lui Dumnezeu cu tradiții și cu obiceiuri. Și Apostolul Pavel spune să nu treceți peste ceea ce este scris, înapoi la lege și la mărturie, înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Că fariseii, pe lângă Scripturi, au mai scris o carte groasă. Interpretarea Scripturilor, adică tradiția bătrânilor. Și ei vin la Domnul Iisus Hristos și l-acuză. De ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor sau tradiția bătrânilor? Și Domnul nu le răspunde la tradiție. Tradiția voastră nu înseamnă nimic. Voi ați făcut-o și voi o încălcați și voi veniți să acuzați pe alții. Nu vorbim despre tradiție și despre datina bătrânilor. Vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este da și amin. Și cuvântul lui Dumnezeu trebuie păzit, nu învățăturile oamenilor și nu poruncile oamenilor, ci porunca lui Dumnezeu. Când Ioan 2:50 spune, știu că porunca lui este viață veșnică. Porunca lui Dumnezeu este viață veșnică. Poruncile oamenilor duc la moarte. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Multe religii pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Toate religiile au fost făcute de oameni. Inclusiv creștinismul ca religie e făcut tot de oameni și făcut de împărații Romei și decretat ca și religie imperială. Orice religie făcută de om duce la moarte. O singură dată Scriptura vorbește de religie. În Iacov, capitolul 1, și spune, dacă cineva crede că e religios, dacă crede că e religios și dacă vrea să știe ce e religie și nu-și înfrânează limba, ci și înșeală inima, religia unui astfel de om este zadarnică dacă nu-și înfrânează limba. Are o religie zadarnică.
Câte blesteme se aud din poporul acesta? Câte jurături? Câte minciuni? Ce fel de religie? Ce fel de religie asta? Spune Scriptura. Spune Apostolul Iacov. Dacă nu își înfrânează limba, religia unui astfel de om este zadarnică, își înșală inima. Și acum spune religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu. Dacă cineva vrea religie, păi ascultați religia. Asta este religia pe care o oferă cuvântul lui Dumnezeu. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor, adică să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți și să ne păzim neîntinați de lume. Asta înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu cu toată puterea ta, cu tot sufletul, cu tot cugetul. Prima și cea mai mare poruncă, să te păzești neîntinat de lume. Dacă noi vorbim de o lume creștină, cine să te mai întineze? Dacă toată lumea asta e creștină, cine să mă întineze, Doamne? Cum să mă păstrez neîntinat de lume dacă toată lumea asta din jur e creștină? E, asta e o religie care te înșală, care ți înșală inima și care te duce la pierzare. Că și dracii au religie. Și tot Apostolul Iacov spune, tu zici că Dumnezeu este unul. Și bine faci. E adevărat ceea ce spui. Poți să spui lucruri adevărate în religia ta. Dar, și dracii cred. Și dracii cred că Dumnezeu este unul. Și ei sunt siguri că Dumnezeu este unul pentru că ei au fost în prezența lui Dumnezeu și de acolo au fost izgoniți. Și ei cred că Dumnezeu este unul și se înfioară și vor fi aruncați în iazul de foc și pucioasă. Că niciunul din ei nu se pocăiește și niciunul nu se întoarce la Dumnezeu și niciunul nu are păcatele iertate. Și dacă nu te întorci la Dumnezeu, vei pieri cu religia ta care o ai, care nu-ți poate înfrâna gura, care îți înșală inima, care nu-ți poate înfrâna viața, care nu-ți poate transforma viața, care nu te poate elibera de păcat și de vinovăție, te vei duce, cum se duc toate celelalte religii și vor umple locuința morților până la refuz. Preexistența Fiului lui Dumnezeu, versetele 1 la 5. El a existat dintotdeauna. Cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Un verset extrem de important pe care martorii lui Iehova l-au falsificat. Și știți cum au tradus aici? La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era un Dumnezeu. Nu cuvântul era Dumnezeu, cuvântul era un Dumnezeu, așa cum și noi suntem Dumnezei și cum toți cei cărora li se adresează cuvântul lui Dumnezeu sunt Dumnezei. Și de aici se răstoarnă toată învățătura creștină și se răstoarnă esențialul Evangheliei că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină. Când spui un Dumnezeu, atunci înseamnă, și ei merg mai departe de aici, că Domnul Iisus Hristos a fost primul înger creat de Dumnezeu. Dumnezeu la început a creat pe Fiul și prin Fiul a creat toate lucrurile. Deci Fiul este o ființă creată. Și dacă Fiul este o ființă creată, atunci doctrina ispășirii cade, moartea răscumpărătoare pe crucea Domnului Iisus Hristos cade, învierea morților cade, judecata de apoi cade, nu mai există judecata de apoi, iadul cade, nu mai există iad, nu mai există chin veșnic, pentru că Dumnezeu e bun și Dumnezeu nu poate să privească iadul pentru o eternitate, oamenii care se chinuie acolo în iad. Toată Scriptura cade, totul se răstoarnă. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viață, cerul și pământul vor trece. Al doilea lucru aici în prolog este prevestirea lui Ioan Botezătorul, versetele 6 la 8. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. Și Ioan vestește venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, cel care este preexistent. El vestește existența temporală a Fiului lui Dumnezeu, că cuvântul se va face trup, că cuvântul va veni în lume și va trăi între noi o perioadă de timp, un interval de timp. El, cel fără început, va coborâ aici și va avea un început și va avea un sfârșit, ca și noi, și va trăi ca noi, ca oameni, ca să ne răscumpere. Și să fie ispitit ca și noi și ca să biruiască păcatul în aceeași fire și natură de carne și sânge cum o avem și noi. Ca să ne aducă o mântuire veșnică de la Dumnezeu, că eram cu toții pierduți și fără niciun fel de speranță, fără această coborâre în lume a Fiului lui Dumnezeu. A treia parte a prologului este prezența Fiului Dumnezeu, versetele 9 la 18. Lumina aceasta, și spune acum care era lumina, era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume, Fiul lui Dumnezeu a venit și a fost în lume. Lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce crede în numele Lui, Le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Prezența în lume a Fiului Dumnezeu, versetele 9 până la 15. Ioan a mărturisit despre El și a spus, El este acela despre care ziceam, cel ce vine după mine este înaintea mea pentru că era înainte de mine. Și vorbește Ioan despre preexistența Fiului Dumnezeu. El vine după mine, dar este înainte de mine pentru că era înainte de mine. Și a patra parte a prologului este plinătatea Fiului Dumnezeu, versetele 16 la 18. Și acesta este scopul venirii în lume a Fiului Dumnezeu, să ne umple de toată plinătatea Lui Hristos. Să ne umple pe noi cu plinătatea Lui, să ne umple pe noi cu ființa Lui. Cum poate să ne umple? Numai venind în noi, numai născându-se în noi, numai luând Hristos chip în noi și crescând în noi, numai așa El poate să ne umple de toată plinătatea Dumnezeirii, Fiului Dumnezeu. Pentru că în El locuiește, trupește și a locuit, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Și atunci am ajuns la punctul focal sau la punctul central al Evangheliei. Hristos s-a născut, a spus Martin Luther, crede că s-a născut pentru tine. Și atunci și tu te vei naște pentru o viață duhovnicească. Dacă nu ai fost născut din nou, ești pierdut. Dacă nu ești născut din Dumnezeu, ești pierdut. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu locuiește în tine, ești fără niciun fel de speranță. Dar dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, Duhul celui ce a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile noastre muritoare în ziua venirii lui Hristos. Pentru că nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu a înviat pe Domnul Iisus Hristos, marele nostru păstor al oilor. Necesitatea nașterii din nou. Și acesta este mesajul central al Evangheliei după Ioan. Necesitatea nașterii din nou. Este imperativul nașterii din nou. În capitolul 3, Domnul spune, trebuie să vă nașteți din nou. Trebuie. Nu se poate fără nașterea din nou. Fără nașterea din nou nu există speranță. Trebuie să vă nașteți din Dumnezeu, că altfel veți muri și veți muri și în moartea a doua. Dar cine este născut din Dumnezeu nu mai poate să moară. Și ca să ai viață veșnică și să trăiești veșnic, trebuie să fii născut din Dumnezeu dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Și asta se face prin cuvântul Evangheliei care este viu și care rămâne în viață. Spune Apostolul Petru în prima epistolă, capitolul 1, ultimul verset. Ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, așa cum sunt născuți toți oamenii. Și sămânța asta putrezește. Ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Necesitatea de a auzi cuvântul, de a auzi Evanghelia, de a auzi propovăduirea adevărului și auzind cuvântul lui Dumnezeu să crezi că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu și crezând să fii născut din Duhul. Cum se poate lucrul acesta? Vântul suflă, tot așa este cu oricine născut din Duhul. Nu îți face probleme cum, nu te întreba cum, nu încerca să explici, că nu poți explica. E vorba de viață veșnică, e vorba de eternitate, e vorba de Fiul lui Dumnezeu care există, preexistent din eternitate, deopotrivă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, care este închinat și mărit. Nu pune întrebări cum, crede numai, nu te teme, crede și vei fi tămăduit, crede și vei fi mântuit. Întoarce-te astăzi la Dumnezeu. La Domnul Iisus Hristos, întoarce-te astăzi la Dumnezeu, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău și vei fi fericit și de astăzi vei avea speranță și de astăzi poate să-ți lumineze fața și de astăzi poți să zâmbești afară și să te bucuri de soare, că atâția oameni nu pot să vadă soarele. Atâția oameni se trezesc de dimineață și plâng. Atâția oameni plâng de dimineață și plâng noaptea și nu li se termină lacrimile nici ziua și nici noaptea. Și degeaba e soare și frumos afară și degeaba cântă păsările că ei nu au nimic, ci pentru ei nu există nimic. Totul s-a prăbușit. Dumnezeu îți oferă începutul. Că El este începutul. El era la început cu Dumnezeu. El era Dumnezeu. El este Dumnezeu. Și Dumnezeu îți dă un început nou. O naștere din nou, din cuvântul lui Dumnezeu, din Duhul lui Dumnezeu. E un miracol. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Plinătatea Fiului lui Dumnezeu. Legea a fost dată prin Moise. Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Se încheie o perioadă a istoriei la Ioan Botezătorul. Și acum trecem la pasajul acesta, pe care l-am numit 3 zile. De acum urmează 3 zile. 3 zile foarte importante în istoria mântuirii, de aceea am și citit până la capitolul 2, versetul 12, pentru că 2 cu 1 spune, a treia zi a fost o nuntă în Cana din Galileea. 1 cu 29 scrie, a doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el. 1 cu 35, a doua zi Ioan stătea iarăși cu 2 din ucenicii lui. Aceste 2 întâmplări s-au întâmplat în a doua zi. În a treia zi a fost o nuntă din Cana Galilei. Și dacă a fost a doua zi și a fost a treia zi, ce zi trebuia să mai fie? Trebuia să fie și prima, nu? Că nu putea să fie a doua zi fără ca să existe prima. Prima zi este în versetele 19 la 28. Asta este prima zi. Am spus că Ioan nu este interesat de cronologia evenimentelor. Este interesat de semnificația evenimentelor, de semnificația venirii în lumea Fiului Dumnezeu și de aceea înregistrează prima zi, a doua zi, a treia zi. 3 zile care sunt extrem de importante. Cele mai importante zile ale istoriei omenirii. 3 zile. Și ușor de ținut minte. 3 zile. Și Scriptura are foarte mult de spus despre trei zile și despre ceea ce s-a întâmplat în a treia zi. De la început, din Geneza și până în Apocalipsa, Scriptura vorbește despre aceste trei zile. Și în special despre ceea ce s-a întâmplat în a treia zi. Am spus că mesajul central este nașterea din nou. Și, în special, versetul 13 este un verset cheie, deși toate versetele sunt extrem de importante în prologul Evangheliei, le-a dat dreptul să facă copiii lui Dumnezeu născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și versetul acesta cuprinde rasa umană în întregul ei. Toată omenirea, de la primul om până la ultimul, este cuprinsă aici într-un verset. Născuți nu din sânge. Adică ereditatea nu înseamnă nimic pentru mântuire. Noi nu ne-am născut creștini. Chiar dacă părinții noștri au fost creștini și copiii lui Dumnezeu, noi nu ne-am născut creștini, ci noi ne-am născut păcătoși. Și am venit în lume păcătoși și meritam moartea. Și fiecare trebuie să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Fiecare trebuie să ajungă să creadă că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aibă viață în numele Lui, să aibă viață veșnică. Fiecare are nevoie de mântuire, fiecare are personal nevoie de naștere din nou. Dacă nu vă nașteți din nou, nu puteți să vedeți împărăția lui Dumnezeu. Ereditatea nu înseamnă nimic. Născuți nu din voia firilor. Adică născuți nu din carne. Firea, termenul original, este carne, nu din carne. Ce caracteristic și specific cărnii este religia. Ereditatea nu înseamnă nimic, religia nu înseamnă nimic, pentru că această carne concepe religii. Și oamenii au conceput religii de-a lungul istoriei. Religia nu înseamnă nimic. Născuți nu din voia firilor, ereditatea nu înseamnă nimic, nu din sânge, nu din carne, religia nu înseamnă nimic, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Asta înseamnă totul. Și trebuie să vă nașteți din nou și trebuie să fiți născuți din Dumnezeu. Acum, ce s-a întâmplat în prima zi? Prima zi este caracterizată de mărturia lui Ioan Botezătorul. Și ce cuprinde mărturia lui Ioan Botezătorul? Trimișii din partea preoților i-au pus trei întrebări. Ești Hristosul? Nu sunt. Ești Ilie? Nu sunt. Ești profetul? Nu sunt. Deci nu ești nici Hristosul, nu ești nici Ilie, nu ești nici profetul. Atunci cine ești? De ce botezi dacă nu ești niciunul? Numai aceștia trei aveau dreptul să boteze. Adică erau trei persoane extrem de importante ale legii lui Moise, ale unei perioade istorice care se încheia acum cu Ioan Botezătorul. Hristosul se referă la toate profețiile mesianice și toți le așteptau pe Mesia. Hristosul sau Mesia, termenul ebraic este Mesia, Hristosul este termenul grecesc, unsul. Unsul lui Dumnezeu, toți așteptau să vină Mesia. Ești tu Mesia? Nu sunt Mesia. Nu-i Mesia, dar totuși cineva ești, că tot poporul socotea pe Ioan Botezătorul proroc. Era deosebit de toți locuitorii. Nașterea lui a fost miraculoasă, supranaturală. Toți au vorbit despre Ioan Botezătorul încă de la naștere. Viața lui a fost cu totul deosebit. A trăit în locuri pustii. A venit îmbrăcat, așa, cu o haină de păr de cămilă. Se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică, nu mânca carne, nu bea vin, era, să zicem, un ascet modern, am spune noi. Era Ioan Botezătorul. Oamenii toți recunoșteau că omul ăsta are o chemare specială. Ăsta nu trăiește în comunitatea asta oamenilor, are o chemare cu totul deosebită, s-a născut în chip supranatural din doi părinți bătrâni care nu mai puteau să aibă copii. Tatălui a avut o vedenie în templu înainte de nașterea lui și a rămas mut până la nașterea copilului. Și atunci, când a scris pe tăbliță numele lui va fi Ioan, i s-a deschis gura. Tot ținutul acela muntos vorbea despre toate aceste lucruri. Se știau despre Ioan multe lucruri. E cineva, dar nu-i Hristos. Uite, spune că nu-i Hristos. Ești Ilie? Nu sunt, nu-i nici Ilie. Păi de unde știau de Ilie? Din cartea profetului Maleahi, care anunța ziua Domnului. Înainte ca să vină ziua Domnului, va veni profetul Ilie, care va întoarce inima părinților spre copii, a copiilor spre părinți. Și Ioan Botezătorul chiar asta propovăduia. Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Îi îndeamnă pe ostași ce să facă, îi spune pe cei ce strâng virurile, pe vameș, la fiecare le spune cum să se comporte cu dreptate în relațiile pe care le au. Și parcă Scriptura ne spunea despre Ilie. Ești Ilie? Nu sunt. Ești profetul? Nu sunt nici profetul. Despre profet vorbea Moise. Dumnezeu vă va ridica un proroc ca mine. Și puteau ei să gândească, poate că nu am înțeles, poate nu-i vorba de Mesia, când a zis Moise, de un proroc. Poate e prorocul care a fost vestit de Moise, nu sunt nici el. Cine ești atunci? Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, așa cum a zis profetul Isaia. Eu nu sunt prorocul, eu sunt ceea ce a spus prorocul. Nu prorocul la care vă gândiți voi, eu sunt ceea ce a spus profetul Isaia. Eu vin să anunț ceea ce a spus profetul Isaia. Eu sunt trimis înaintea lui. Scopul meu aici nu este ca să vă spun vouă cine sunt eu. Pentru că eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Interesul vostru pentru mine nu-i bun. Nu-i bun interesul vostru pentru un om, că voi căutați un om. Voi așteptați un profet, voi l-așteptați pe Ilie. Eu am venit să-l anunț pe cineva care e mult mai mult decât un om. Eu am venit să-l anunț pe Mesia, pe Hristosul, care nu-i om, care este Fiul lui Dumnezeu și care s-a coborât în lume. Cine ești tu? Ce să spunem la cei care ne-au trimis? Eu sunt numai un glas. Eu sunt numai un glas care vestește și pe care poți să-l vezi și poți să nu-l vezi. Important este că-l auzi. Că auzi glasul lui Dumnezeu care te cheamă. Și glasul acesta răsună de atunci, de la Ioan Botezătorul, până la marginile lumii și cheamă pe oameni și suntem chemați și noi să mergem înaintea Domnului și să pregătim calea Domnului și să vestim botezul pocăinței, să-i chemăm pe oameni la credința în Domnul Iisus Hristos. Noi vă vestim viața veșnică prin credința în Fiul lui Dumnezeu, căruia Ioan spune, nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Noi nu suntem vrednici nici să ne aplecăm către cureaua încălțămintelor Domnului Iisus Hristos. Nici nu putem să vorbim în cuvinte omenești despre nevrednicia noastră. Atât e de mare nevrednicia noastră încât nu o putem defini în cuvinte. Ioan Botezătorul, cel mai mare născut din femei, n-a fost niciunul ca el. Și el spune, nu sunt vrednic să mă plec, să-i dezleg cureaua. El îndreaptă spre Hristos. Va veni acela, eu vă botez cu apă. El vine și vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Mărturia lui Ioan Botezătorul, cuvântul lui Dumnezeu este esențial aici. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Eu sunt glasul profetului. Eu sunt glasul scripturilor. Noi suntem un glas și trebuie să transmitem acest cuvânt al lui Dumnezeu, cuvântul profeților. Biserica este așezată pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Nu sunt decât un glas care strigă în pustie. Și pustia a fost pustia Iudeii, și pustia este pustia României, și pustia Americii, și pustia Irakului, și pustia Arabiei, și tot pământul este o pustie în care trebuie să strigi și pregătiți calea Domnului, pentru că vine Fiul lui Dumnezeu, va veni Fiul lui Dumnezeu să judece lumea, va fi o judecată, va fi o dreptate, va fi un sfârșit al istoriei. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. A doua zi, versetele 29-31, a doua zi anunță venirea Mielului lui Dumnezeu. Prima zi este mărturia lui Ioan, va veni Mesia. A doua zi anunță că a venit. Trei zile importante. Prima zi, ziua prevestitoare și care cuprinde toți prorocii. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. A doua zi, a venit Fiul lui Dumnezeu. A doua zi, l-a văzut pe Iisus venind și a zis, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam înainte. El este acela despre care au vorbit toți prorocii. Toți au mărturisit despre el. Iată că a venit! Iată Mielul lui Dumnezeu! Ce s-a întâmplat când a spus asta? Dintr-o dată, ucenicii lui au plecat după el. S-au dus după Fiul lui Dumnezeu. Pentru că Ioan a vorbit despre el. Eu vă îndrept privirile spre acela care are să vină. Și erau ucenicii lui Ioan. Și nu era Ioan un om deosebit? Și nu le plăcea lor cu Ioan. Cum să nu le placă cu Ioan Botezătorul? Câte aveau de învățat de la Ioan Botezătorul? Însă iată că a venit cel pe care l-a anunțat Ioan Botezătorul. Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan Botezătorul nu ridică păcatul lumii. N-a putut să ridice păcatul niciunui om. Nimeni nu ridică păcatul lumii, numai Mielul lui Dumnezeu. Iată Mielul lui Dumnezeu. Și când l-ai găsit și l-ai văzut că a venit Fiul lui Dumnezeu, lași pe toți ăștia, lași în urmă și te duci după el. Și au plecat după el. Rabi, unde locuiești? Și a dus și le-a arătat unde locuiește. Și pasul următor aici, întâi este această revelație care îți descoperă mântuirea lui Dumnezeu. Mielul lui Dumnezeu ridică păcatul lumii, el este cel care mântuiește. Pasul următor este răspunsul tău. Ai plecat după el. Doamne, unde locuiești? Vreau să locuiesc cu tine. Vreau să locuiesc în casa ta. Și te aduce Dumnezeu în casa lui Dumnezeu, în casa Fiului lui Dumnezeu. Te aduce în biserica lui Hristos, acolo unde locuiește el, acolo unde este el prezent și aici te mântuiește și aici îți dă viață veșnică. Și lucrarea lui Dumnezeu este această iluminare și regenerare a inimii. Versetele 43-50. Concluzia este versetul 51. Apoi a zis, adevărat, vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Concluzia este un cer deschis. De acum încolo, Andrei și cu încă un ucenic au mers după Domnul Iisus Hristos. Andrei l-a găsit pe Petru și l-a duce la Domnul Iisus Hristos și Domnul îl cunoaște pe Petru și știe cum îl cheamă și dă un alt nume și îi transformă ființa, tu te vei numi Chifa, tu te vei numi Petru, era Simon înainte, vei fi piatră, de acum vei fi statornic, în urmarea Domnului Iisus Hristos. A doua zi, din nou, aici spune, iar era cu doi din ucenici, Domnul s-a dus în Betsaida, l-a chemat de acolo pe Filip, Filip l-a găsit pe Natanael și l-a chemat pe Natanael și spune, vino și vezi, vino și vezi că noi am găsit pe acela despre care a vorbit Moise și prorocii, pe Iisus din Nazaret. Natanael a văzut și descoperă și el că pe el îl cunoaște Domnul Iisus Hristos fără să fi stat de vorbă cu el. Iată un israelit în care nu există vicleșug. De unde mă cunoști? Pentru că ți-am spus că te-am văzut când erai sub smochin, crezi, vei vedea lucruri mai mari decât acestea. Pentru toți aceștia care au primit chemarea Domnului, unii au fost chemați direct. Unii dintre ei au fost chemați direct. L-au văzut și a spus, vino după mine. Și l-au plecat imediat după Domnul Iisus Hristos. Alții au fost chemați indirect. Petru n-a fost chemat direct de Domnul, a fost chemat indirect de fratele lui Andrei. Natanael n-a fost chemat direct, a fost chemat de Filip. Și Filip a venit să vadă. Și când a venit și a văzut, nu a mai plecat. Niciunul din cei care au venit la Domnul Iisus Hristos n-au mai plecat. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Și pentru toți cei care au venit la Domnul Iisus Hristos, El spune, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați și eu voi da odihnă. Pentru toți care au venit la Domnul Iisus Hristos, ne spune acum, de acum înainte, veți vedea cerul deschis. De acum cerul este deschis, până acum a fost închis cerul. Până acum toate eforturile voastre erau sortite eșecului. Însă de acum înainte cerul va fi deschis. De acum înainte rugăciunea voastră se duce la cer. Veți vedea cerul deschis și îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Vă aduceți aminte de această scară a cerului? Din Geneza pleacă această scară a cerului, din vremea lui Iacov. Când au avut o vedenie, un vis, noaptea, și au avut o scară care atingea cerul, îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceasta. Și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea și Dumnezeu îi face promisiuni lui Iacov și întemeiază o națiune prin Iacov. De acum înainte veți vedea cerul deschis. De acum înainte scara asta care a fost deschisă lui Iacov se deschide din nou. Dar nu pentru Iacov, pentru că s-a închis, a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. S-a închis pentru Iacov. De acum se deschide pentru toate națiunile pământului. Și s-a deschis cerul pentru toate națiunile pământului. Și de acum Dumnezeu îți ascultă rugăciunea, Dumnezeu îți face promisiuni aici, în casa lui Dumnezeu. A treia zi, 2 de la 1 la 12. Doar câteva cuvinte despre a treia zi. Minunea din Cana Galilei, asta este a treia zi. Ai ajuns în casa lui Dumnezeu, cerul este deschis, ai primit cuvântul lui Dumnezeu, ai ajuns aici unde locuiește Fiul lui Dumnezeu. De acum primești cuvântul lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu sunt pentru tine, de acum ai speranță. Minunea din Cana Galilei. Trei lucruri la minunea din Cana Galilei. Întâi era o insuficiență, nu le-a ajuns vinul. S-a terminat vinul. Era compromis tot. Se părea că toată nunta asta e dată peste cap, dacă nu mai este vin. Și au venit Maria, mama Domnului și a spus, nu mai au vin. Femeie, nu mi-a venit încă ceasul. Al doilea lucru este împlinirea vremii. Ceasul Fiului Dumnezeu. Este o insuficiență? Și biserica trăiește cu această insuficiență. În perioada aceasta trăiește cu această insuficiență. Pentru că n-a venit încă ceasul. N-a venit încă ceasul ca Fiul lui Dumnezeu să transforme toată această lipsă și să transforme toată această masă, toată această mulțime de apă într-o calitate nouă. Să transforme trupurile noastre cuprinse de slăbiciune, să le transforme în trupuri de slavă. Dar va veni ceasul în care va schimba totul. Scoateți acum din apa aceasta și dați nunului. Și un început. Un început al semnelor, versetul 11. Acest început al semnelor l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii au crezut în el. Concluzia acestei lucrări și acestei minuni pe care Fiul lui Dumnezeu a făcut-o în a treia zi este încrederea în Dumnezeu. Ucenicii lui au crezut în el. Aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți și crezând să aveți viață. O minune, ucenicii au văzut-o, Domnul și-a arătat slava, ucenicii au crezut în Fiul lui Dumnezeu. Și acum concluzia la tot pasajul pe care l-am citit este urgența mesajului.
Nimeni nu știe că va mai auzi mâine Evanghelia, că va mai avea o ocazie să se întoarcă la Dumnezeu. Acum, chiar acum, pe cruce era tâlharul. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. El a știut că e urgent. El a știut că va muri în câteva ceasuri. Dar noi nu știm nici măcar atâta ce știa tâlharul, că vom muri sau nu vom muri. Acum, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima ca în ziua răzvrătirii. Mesajul lui Dumnezeu este urgent. Aici poți să fii mântuit. Să ne silim ca la venirea Lui să fim găsiți fără vină, fără prihană și în pace. Amin.
Dragi ascultători, aici se încheie mesajul rostit de pastorul Corneliu Marcu din Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Dar vom face și alți pași în această carte a Noului Testament. Vă invităm să rămâneți alături de noi în fiecare săptămână pentru a ne întări în Domnul și în puterea cuvântului Său. Rămâneți cu bine, harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.